Radio Cultura. Puntueus.
Ezagutzen alduzue Bartzelonako Rabal auzo arriskutsua? Jon Arretxe bizkaitar idazleak auzo honetako kale txiro eta beldurgarrietan murgildu da demora batez zenbaki gorriak liburua idazteko. Aldi honetan, Ture, bere eleberrietako pertsoni famatuak, iluntasunaren bide hartu du eta egoera oso larrian da. Jon Arretxek, liburu honen trama aipatzeaz gain, Tureren azken urteetako bilakaera deserosoaren zergaitia azaltzen dauku.
Oso argi daukat, saga honen arrakasta dala Ture. Ture da bera, pertsonaia novela guztien ardatza. Eta nik uste jenteak estimuan hartu dela pertsonaia. Naiz eta ez izan ja hain tipo zintzoa eta errugabea eta hori. Egunon, arratsaldeon, gabon, Jon Arretxe naiz, euskal idazlea eta Tureren 11. aurkezten dut orain hemen. Zenbaki gorriak, hori da. Azken urteota, Turen zentratu naz, oso gustora nago, oso erantzun ona dauka, eta, bueno, hemen nago, berriro. Elkar bidaiarazten dugu edo, ze Tureren eraman dut, bai leku diferentetara, hasi Bilboko San Franciscon hasi zen, baina gero Sagan zehar egon da Madrilen, Bartzelonan oraingo honetan, Parisen, Nafar Pirineoan, Las Palmasen Kanarietan, eta aitzaki horrekin ere joan naiz leku horietara. Beti erabakitzen lehenengo lekua nor eramango dut Ture. Ba, erabaki nuen Las Palmasera aurrekoan, ez? Eta orduan joan nintzen Las Palmasera inspiratzera, ideiak hartzera eta giroan egotera murgiltzera, ez? Errezago idazteko gero. Eta horren gauza bera egin dut Bartzelonarekin. Ze nik gustorago nago novela beltzak kokatzen hiri handietako auzo baztertuetan eta gau, hiri handiak gure inguruan ez daudein beste. Bilbo da euskal hiri handiena eta gero hemendik kanpo Madril, Paris, Barcelona dira. Barcelona Tureren habitat naturala Barcelonan Rabal da, argi dago. Ze jente baztertu pillo badago, kalean bizi direnak eta pobrezia gune nagusiak hor daude eta normalan Ture olako giroetan ibiltzen da eta orduan Barcelonan hori izan behar zen, Rabal. Eta lehenago egon da negoen Barcelonan askotan, baina urten lau aldiz egon naiz. Eta Rabal auzoan sartuta ostatu baten bi egonaldi egin ditut, astebetekoak edo. Hobeto girotzeko. Hori murgiltzen azor, eta batez ere egiteot ibili. Ibili eta ibili eta ibili, kalerik kale, joan paralelo batetik urrengotik etorre, urrengotik joan, begia zabalik, belarriak erne, zentzumen guztiak erne, eta horrela ateratzen zaizkit ideiak. Nota gartzen dituz. Bai. Beti ditut horrela, hotelean nagoenean, behiratzen dut interneten plano bat ipini ikusi bazterrak, gero bazter horietara joan, eta ideiak, eta beti zentzumen guztiak erne. Eta ideiak berez etortzen dira. Hor, ibilitan, nik konprobatuta doka ja, urteen poderioz hori. Hotelean, ostatu merkeak izaten dira, karo, bestela ez da errentagarri ataratzen liburua, ez? Baina, bai, hor egoten naiz, lanean, oza, ostatuan nagoenean nago lanean. Edo idazten, edo aharrak hartzen, gero galetinoa, eta aharrak hartzen ditut, edo eskuz, edo grabatuz. Mobilean grabatu, momentu horretan ikusten dudan zer, bai, deigarria berezia, balio didana novelarako, horrela egiten dut. Spoilerrik egin gabe, esan daiteke Ture dagola oso gaizki. Ondo, zuloan dago. Zuloaren bean, ze orain arte beti eukidu lagundu dion jendea, beti babes txiki bat sentitu du, batez ere Bilboko San Frantziskon zegoenean, Bartzelonan dago bakar-bakarrik, kalean egiten du lo. Jateko olako gozearen hilara horietara joaten da, baia ematen dioten ogitarteko bat, zerbait. Dago oso egoera larrian, noberaren hasieran. Eta karo, hortik ateratzearen egin beharko ditu gauza batzuk. Eta on gauza hori dira trama sortzen dutenak. Iluna gero eta gehiago dira, eta argia gero eta gutxiago. Ture hasiera lehenengo nobelan zanaiko gaizoa, gaiztakeriari gabekoa, baina gero bizitzak ez du ongi tratatu, eta joan da gaiztotzen, maltzurtzen, eta oraingo turek ez dauka zer ikusirik sagaren hasierakoarekin. Oso argi daukat, saga honen arrakasta dala Ture. Ture da bera, pertsonaia novela guztien ardatza. Gero novela bakoitzan zerbait gertatuko zaio, novela bakoitza gertatuko da leku baten, baina bera da. Bera, bere problema, bere arazoa, bere larritasunak, eta arrazoi duzu. Nik uste jenteak estimuan hartu dela pertsonaia, naiz eta esan dakoa, ez izan ja hain tipo zintzoa eta errugabea eta hori. Espainiako Madrilgo ekoiztetze handi batzuk, erreparatu ziote, ostara, interesgarri izango litzateke serie bat egiteko, eta beraiek gauzatu dute proiektua, berez proiektua teleseriana gaztelaniaz izan zen, baina Televisión Española sartu zen eta ETV ere bai. Orduan, ados ipini ziren haien artean eta euskerazko bertzio bat ere badago. Eta euskeraz estrenatu zen gainera, seria, eta oraintxe berton ematen ari dira Espainiako telebistan gaztelaniaz. Ba, aurrikusia edo ilusioa edo ni beti uki dut, teleserie bat egiteko pertsonai horrekin, baina karo, hori deno dako, edaz guztiok, ez? Eta ja, gauzatu zenean, poz itzela hartu nuen. Ze, liburuen bidez daukasun hori hartzuna, ni ez naiz kexatzen, eko pozinago, baina gero irudi mundura pasatu ezkero, zire hori biderkatu egiten da asko gaitik. Eta hori Netflixek ere erosi du, eta Netflixek emango du orain hemendik gutxira, eta espero dut bigarren denboralde egitea, eta hau luzatzea. Jende guztiak esaten dit, jo, aktorea, ze ondo egiten duen, ze maitagarria da, zelako hori sarma hori daukan, eta arrazoi dute. Malcolm Trevino zite, berez, Gineako jatorriko madrildarra da, kriston pertsona jatorra, eta oso aktore ona, eta sekulako sarma daukana, eta oso ondo aukeratu zuten. Bai, zenik apustu egin nuen, oin dela ja 20 urte, literaturatik bakarrik bizitzeko, ondo atera zitzaidan apustua, baina orain arte igual nintzen turereran antzeko bizirik iraun beharra eta justu nola doala, oraingo seriari esker, diru gehiago irabazi dut eta oso ondetorri zait, eta oraintzenago momenturik onenean seguruenik ibilbide literarioan. Bidaien garaia pasatu zen ja. Baduka familia eta bidaiak egiten ditut, non kokatuko dut urrengo novela? Aprobetzatzen dut horra joateko edo konbidatzen nautenean jardunaldi batzuetara, joater eta horrela, baina urrunegi ez.
Radio Kultura .eus